Počúvate Fan Rádio v podcastoch.
Počúvate Fan Rádio, opäť máme piatok, opäť je po 17. hodine a v štúdiu sedí vaša fantastická dvojica Adela Saifa.
To je jingle ešte z čias rannej show. My tu máme nejaký jingle, ja som nikdy nepočula jingle.
Ja v zásade som toto nikdy nepočul.
Ja viem, počúva, je to dobrá relácia. Ja niekedy viem, si to daj zaujímavý hostia.
Počúva ma, podcast roka 2025. Musíme niekoho poraziť.
Jasné, alebo áno, niekoho určite porazíme, veď porážame, poraziť je základ niekoho.
Tak.
A
vykúpať sa v jeho krvi.
V zápäti, to už potom podľa časových možností.
Videla si Gladiátor 2?
Áno, nie. Nie.
Tak áno alebo nie? A jednotku si videla?
Nie, a nechcem o tom hovoriť.
Vôbec nechceš.
Ale prečo? Čo chceš povedať o Gladiátore?
Vôbec
Pekný rozhovor.
Vôbec že som chcel nadviazať, že či náhodou nemáš nejaký zážitok.
Z toho filmu?
Nie. Či nemáš náhodou nejaký zážitok, že za týždeň sme sa nevideli.
Aj tak.
Nemáš nejaký... Máte doma bielu vranu a čo, kráka?
Áno, kráka. Kráka, taká znie to ako výpoveď. Také dičná kráka. Takže mám pocit, že prináša nejaké posolstvo.
Máme dnes zaujímavého hostia.
Tak, pozor. Tak. A priatelia, ideme do oblasti informatiky, umelej inteligencie, všetkých týchto vecí, tejto oblasti, v ktorej som ja absolútne super zorientovaná.
No jasné, ja tiež. Ja sa teším na fundovanú debatu.
Áno, ako isto aj naša hostka, s ktorou sa poznám, je to jedna mimoriadne ešte aj sympatická žena, že vieš, že niektorí ľudia z týchto odborných...
Áno, sú nesympatickí.
Nie sú, ale taký ťažko sa ťa... Daj ešte nejaké synonymy. Prihrbený.
Že ako keby, že je ťažké s nimi komunikovať, pretože možno sú tak hlboko ponorení do nuly a jednotky, že nevedia tú bublinu opustiť.
Áno, okay. K nám prihore tým. Ale tuto s Máriou Bielikovou sa dá veľmi príčetne rozprávať a má také meno, že človek by si povedal, že bude asi o vyšivkách rozprávať. Nie?
Asi áno. Prichádza Mária Bieliková.
Do dámskeho magazínu budeme hovoriť teda o nejakých ľudových vyšivkách. Nie, bude to vlastne aj o tom, že táto výnimočná osobnosť sa stala výnimočnou osobnosťou vedy, vyhrala Asset Science Award.
No je to asi
oktobri.
Zmanipulované. Ale nie, jasne, že nie. Tešíme sa. Mária Bieliková a AI už o chvíľočku.
Počúvate Fan Rádio a našim hosťom je slovenská informatička a pedagogička, aktuálne teda aj držiteľka ceny Asset Science Award, ako výnimočná osobnosť vedy, Mária Bieliková. Ahoj.
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 Ahoj, Mária. Ahoj, ďakujeme, že teda vy si zadol týkate, my sme si potýkali pred chvíľkou, ale hovorím, že my vedci by sme vlastne si mali asi... Je to pravidlo, že vedci si týkajú, či...
Ako kde?
Ako kde?
Ako kde, ale keďže sa pohybujeme dosť v anglicky hovoriacom svete, tak je to absolútne prirodzené.
Jasné, tam to nerieši
nikto. A ty si mi ešte povedala, že teda my golfisti si týkame.
Ale
že
si aj golfistka?
Nie. Zatiaľ,
lebo môj synovec a môj švagor sú.
No,
pozor, tak
nikdy
už to máme v rodine.
Okay. Chcela som povedať, že ty už vlastne ako prerážaš aj tú bublinu biznisu, lebo tieto veci idú ruka v ruke. A tam si povedala, že si ľudia dosť týkajú, takže je to také pretýkané celé.
No je, a ono je to také zaujímavé, lebo naozaj v akademickom prostredí sa tak nejako tie tituly stále ešte nosia, že ten profesor, docent a tak. A teraz, keď my sme v tom Kempelenovom inštitúte, my sme stále vedci a teraz zoberieme nejakého stážistu, ktorý robí na univerzite a teraz akože ja ho stretnem a my týkame si, áno? Že prosím ťa, nevykaj mi. A on sa teraz tak na mňa pozera, že húha, že ja mám profesorke týkať, ale ide to.
Dá sa to, ja si myslím, že aj my znevolujeme, ale zvládame to. Hovoríš o tom Kempelenovom inštitúte inteligentných technológií, lebo potom sú ešte inštitúty tých menej inteligentných technológií, takto tie inštitúty.
Kotlárov inštitút.
To je Kempelenov inštitút.
Áno.
Inteligentných technológií Kempelen. Čo na to hovorí, že má takýto inštitút a čo to vlastne znamená? Čo sa v tomto inštitúte deje?
Tak Kempelen podľa mňa by sa veľmi tešil, aj keď teda on už tu nejakých 200 rokov nie je medzi nami, ale to je jeden ináč z najväčších inovátorov, ktorí na tomto území boli, aj konkrétne v Bratislave boli a on veľmi široko spektrálne robil, možno poznajú niektorí Amazon Turka, kde ten stroj, kde vnútri...
Čo hral šach.
Taký mierny podvod, lebo vnútri bol človek, on hral šach.
To je mierny podvod.
toto sú tí vedci.
Inovátori. Zrčíme tam malého človeka.
Pozor, ale to bola veľká inovácia, pretože v tom 17. storočí tam ten človek sedel vnútri a on videl, čo sa dialo tam hore a vedel posúvať tými figurkami.
A ako videl, čo sa dialo?
Zrkadla, ešte raz povieme, také mechanické veci.
Pre tých, čo nevedia, že je to teda vlastne taký šachový automat z roku...
1700, neviem koľko. Ja sa v histórii asi nevyznám.
Bol vlastne spravený v Bratislave, lebo Kempelen pôsobil v Bratislave. Hej, v Presburgu, tak, aby bolo jasné.
No a vlastne my sme aj v nejakej kaviarni bol ten automat vystavený, čiže nejaká technológia tam musela byť vykoumaná, ale vnútri bol človek, ktorý cez tú technológiu hral, ako keby ten, tá bábka.
Ono to bolo tak, že to vyzeralo tak, že on prišiel na ten cisársky dvor a tam potvárali tie dvierky, že je to prázdne, nič nebolo vidno. Čiže nikto nevedel, to sa až potom neskôr zistilo, že...
Čiže také polokúzelnické číslo to bolo.
Tak, on ináč nebol na toto veľmi hrdý práve kvôli tomuto, lebo potom ho označovali trocha aj za podvodníka, ale on urobil veľa aj iných objavov, urobil aj napríklad vodovod.
A, no niečo a s hydraulikou, také áno, niečo však. Áno,
čiže
no?
on robil všeličo a práve Kempelenov inštitút, preto sme to po ňom pomenovali, lebo my sa snažíme prepájať tú akadémiu s biznisom, s priemyslom, rôzne disciplíny, Slovensko so zahraničím, čiže je tam vyjadrená taká tá
multi,
neviem, čo chcete, všetko multi.
Takže nie ste, ľudovo povedané, nie ste nejaký odrbávači, hej?
No, tak to dúfam, že nie sme. No,
dobre, no tak, lebo niekto si povie, že Kempelenov inštitút, aha, to je ten čarodejník s tým šachovým, ej, aby toto náhodou, lebo keď to chcete premenovať na Adela Sci-Fi inštitút inteligentných technológií, tiež by sa to v zásade dalo.
Asi nie zatiaľ.
Aha, okay.
Ale tak ako v tom šachovom automate, aj v tomto inštitúte sú schovaní malí ľudia vnútri, ktorí niečo robia.
Nakoniec to tí ľudia robia a keďže nám Európska komisia celkom dosť peňazí dáva, sme jedna z top inštitúcií na Slovensku, máme európske projekty, tak asi nám uverili.
No a už sa tu povedala slovo inštitút a peniaze a Európska komisia, aj tu už akože tam navierajú žily na čele.
Všetko moja žena odobrila, neboj sa. Ona vám to poslala.
No a pre mnohých poslucháčov nič neznamená, tak si povedzme, že čo tam teda robíte, na čo tie peniaze potrebujete a prečo je to pre nás dobre.
No, sme výskumný inštitút v prvom rade, neziskový, čiže nezarábame. Zarábame preto, aby sme rozvíjali vedu, ale to, čo sa najmä snažíme, keď to poviem tak úplne zjednodušene, byť špičkový v nejakej oblasti, konkrétne my teda robíme umelú inteligenciu, ale do budúcnosti takéto inštitúty môžu vznikať aj v inej oblasti, ktorá je silno podporovaná biznisom, zároveň má prepojenie aj na akadémiu a my miešame tie komunity. Čiže snažíme sa troška vyrábať, ak to môžem takto povedať a ľudia sa neurazia, viac podnikavých výskumníkov, čiže sú bližšie k biznisu a robia na veciach, kde potom sa dá robiť ten transfer, ale zasa aj z toho biznisu robiť viac zvedavcov, aby proste neboli len takto
kde sú peniaze,
najbližší rok. A to je veľmi dôležité premiešavať tie komunity a pomáhať aj univerzitám, aj Slovenskej akadémii vied, ktorá je nakoniec členom nášho združenia.
Hej. Čiže akože vzdelanie, biznis dáva dokopy vzdelaných biznismenov a biznisovo uvažujúcich vedcov a to má pre nás...
A spoločne robíme na projektoch.
A pre nás to má vo výsledku, pre nás bežných ľudí, čo je, ja robím...
Za pásom? Za pásom humoru?
Za pásom
humoru. No tá hodnota je najmä v tom, že bude tu viacej šikovných ľudí, kde sa budú môcť vrácať. My napríklad máme veľa stážistov Slovákov, ktorí študujú v zahraničí, čiže vidia to ako zaujímavé, priťahuje ich to, lebo je to taká iná kultúra, iný spôsob fungovania. A robíme na zaujímavých veciach pre spoločnosť, možno sa to niektorým nebude páčiť, ale napríklad aj sa snažíme analyzovať informácie, dezinformácie a podobné veci, aby sme tomu lepšie rozumeli.
A spýtam sa, že vy ako centrum tu v strede Európy ste konkurencie schopný voči možno nejakým podobným inštitúciám vo svete, Silicon Valley a Washington DC, whatever, že jednoducho toto sú ako fakt, že ťažké váhy.
No vznikli sme pred 4 rokmi na zelenej lúke fakticky s podporou...
To ste v Dubravke niekde?
Tam, kde cirkus Aleš sa vždy rozloží.
Zelená lúka v strede mesta ináč, ale kedysi tam bola zelená lúka na Nivách, ale teraz už tam vyrastli vysoké budovy.
No takže tam ste, ale...
No a za tie 4 roky sa nám podarilo, ako som už povedala, dostať v tej oblasti, v ktorej robíme v umelej inteligencii, minimálne si myslím, že máme najväčšiu koncentráciu tu na Slovensku. Máme projekty jedni z najviac v tejto oblasti v strednej Európe a, uh-huh. a teraz sme aj jeden veľký projekt získali, kde dokonca máme tam, lebo veľký príklad pre nás sú Nemci. V Nemecku je veľa takýchto inštitútov uh-huh. a oni išli radi s nami do toho projektu, lebo povedali, že veď my sa môžeme aj od vás naučiť. A že prečo? Uh-huh. No preto, lebo my sme tu už 40 rokov a my už to máme také celé zabetonované a že my keď vidíme, že ako my vlastne organicky rastieme, my sme uh-huh. sa už trojnásobili, odkedy sme vznikli.
Že mladí a draví.
Ako budujeme uh-huh. tú kultúru, tak sa mnohé veci super. Vieme učiť aj navzájom. Ale samozrejme na to, aby sme takú váhu, ako majú tieto inštitúcie, a či už to bude Kempelenov inštitút alebo iný, no na to treba veľa rokov. Inštitúcie uh-huh. potrebujú veľa rokov.
Áno, to je taký ten beh na dlhé trate, ktorý my neradi ako bežní občania počúvame, my chceme rýchle riešenia, čo tu nejaké behy, ale
no, s infláciou to... neviete niečo spraviť? Umelá inteligencia a s cenami potravín. Mňa by zaujímalo, že či tá umelá inteligencia už je naozaj inteligencia, alebo či je stále ešte taká umelá.
Mm-hmm. Tak to umelá bude ďaleko? Stále. Umelá bude stále, lebo to stále budú stroje. Uh-huh. Čiže pokiaľ neviem, čo sa nestane, že začnú sa živé bunky spájať a z nich urobíme nejaké systémy, ktoré asi tiež budú stále umelé. Takže umelá bude. Okay. To, akože toto máme isté.
A inteligencia?
No a či je inteligentná, to je troška problém, lebo za tých skoro 70 rokov ešte stále sa ani vedci, ani nevedci, ani nikto nedohodol, že čo to presne tá umelá inteligencia je. Čiže sú rôzne názory, dokonca niečo, čo sa považovalo za umelú inteligenciu pred 10 rokmi, dnes už každý povie, že to nie je vôbec inteligentné.
Mm-hmm. My tu máme tiež
takže, zopár. Takže je to trocha problém, ale v podstate sa to dá predstaviť veľmi jednoducho. Ak niečo, alebo niekto, to je jedno, či to je nejaký stroj alebo človek, v nejakej situácii, ktorá je pomerne možno, že zložitá, zaujímavá, urobí celkom dobrú akciu a tá vedie k nejakému výsledku, tak ľudia si väčšinou povedia, že aha, uh-huh, aký uh-huh. je inteligentný, no a my teraz to isté sa snažíme robiť so strojmi.
Uh-huh. Uh-huh. Tak ale to sú asi teda rôzne úrovne tých umelých inteligencií, že niektoré sú v úrovni umelého sedliackého rozumu, hej, takého, že priemer a potom...
To je hlavne veľmi ťažké.
To je práve, to je najťažšie však.
To je najťažšie, dosiahnuť sedliacký rozum, tak to sa ešte úplne nepodarilo.
Uh-huh. Ale vieme vôbec, ako definovať sedliacký rozum, lebo ja neviem si teraz, ktorého sedliaka by som si vybral ako taký prototyp, že fakt všetko, čo povie, sedí a má hlavu a petu.
Čiže ja som mal normálne s človekom, ktorého mám úprimne rád, normálne jeden krátky konflikt, uh-huh. že som mu povedal, že na ňom veľmi obdivujem to, že má zdravý sedliacký rozum. Uh-huh. A ten človek normálne sa jemne urazil, uh-huh. lebo mal pocit, že čo som ja nejaký sedliak? Čo som ja nejaký sedliak?
Už podľa reakcie nemá podľa mňa ani ten. Ale okej.
Okay. A pritom som len chcel zdôrazniť to, že proste presne, že v nejakých kritických situáciách sa dokáže správne rozhodnúť uh-huh. a vyhodnotiť to penzum
ten
tých informácií. Je, tak...
Vieš, ten vtip je v tom, no. že sú veci, ktoré sú pre človeka ľahké, to je ten sedliacky rozum, uh-huh. vieš, že ja vidím vás dvoch a ja rovno viem, že kto ste, čo ste, ha. Ako ste a teraz sa usmieš, ha. Tak to možno viem a, ja, a keď mi ideš švácnuť jednu, tak to zistím a možno nezistíš. Skôr.
Už prekvapené.
Počkaj, Maji.
Dopovedz, ale...
Dokonca ja som minule čítala, že bábetka francúzske plačú inak ako nemecké, lebo vedia odpočuť tú melódiu a vedia veľmi rýchlo sa adaptovať na to mm-hmm. prostredie. Čiže sú veci, ktoré pre ľudí sú ľahké a sú veci, ktoré pre ľudí sú ťažké a tie väčšinou sú pre stroje o mnoho ľahšie a preto my tak vzliadame k tým strojom, že ježiš, aké úžasné veci on vie robiť, ale pritom mnohé úplne jednoduché nevie.
No preto by sme mali vedieť nejako kooperovať, veď zaujímavé sú tie projekty, pri ktorých sme sa zastavili ešte na konci prvého vstupu, sme odskočili, že robíte napríklad projekty, ktoré pomáhajú podnikateľom využívať umelú inteligenciu pre ich väčší prospech, no a to je prospech nás všetkých, lebo veď to HDP nejak sa nás týka, takže to čo znamená, že oni chodia na nejaké školenia a tam...
Máme tam tukajú. Aj také, máme aj školenia, ale máme aj také, že napríklad tá umelá inteligencia alebo systémy umelej inteligencie dnes väčšinou fungujú tak, že máme nejaké data, čo sú nejaké stopy, ktoré sme pozanechávali ľudia, senzory a ja neviem čo všetko. A potom z tých dát ten stroj, tá umelá inteligencia odvodí niečo, čo je užitočné. Hej? Že nejaké vzory, to, čo, ako sa správame. No a teraz tá firma má nejaké data, majú na call centre, alebo ja neviem kde. A teraz oni majú aj nejaké zaujímavé veci, ktoré si vedia predstaviť, že by sa dali zautomatizovať, lebo tá umelá inteligencia to nie je nič viac ako automatizácia.
Jasne, jasne. Proste, a zrýchlenie.
Áno, automatizujeme veci, ktoré robil človek, časť z nich vieme zautomatizovať a časť si tam človek možno overí alebo urobí. A to, čo my ako výskumný inštitút im vieme pomôcť v tých oblastiach, ktorých pôsobíme, je, že dobre, my zoberieme ich dáta, možno sa s nimi trocha pohráme a urobíme také, tomu sa hovorí, že proof of concept, že zistíme, že či vôbec má zmysel, aby investovali peniaze do niečoho väčšieho, aha, či majú dobré dáta, čo majú ešte
jasné
robiť.
Taký audit, ako keby.
Áno, a keď oni toto majú a majú taký nejaký prototyp, že majú takú maličku čas, tak potom sa vedia lepšie rozhodovať, OK, tak zainvestujem do tohto, budem sa tomu venovať.
No to je tam, kde ten zdravý sedliacky rozum nestačí.
Tak,
skrátka,
presne tak.
Kde sa treba...
Vyrobíme strojčeky, ktoré im pochrumajú tie ich dáta a potom...
Ich vyplujú.
Potom...
Nejakým spôsobom. Ja si pamätám, že keď sme sa zhovárali, pretože veď umelá inteligencia, ako to všetci chápeme, je jeden výborný nástroj, zároveň si kladieme v súvislosti s ňou všelijaké filozofické otázky. A ty si predsedničkou stálej komisie pre etiku a reguláciu umelej inteligencie a viem, že sme sa dosť bavili v našom poslednom rozhovore na tom, že vy tam máte filozofov zamestnaných.
Áno.
Že oni majú takú kanceláriu, tam fajčia fajky.
Filozofiu.
Češujú si brady. A k tomu by ste sa mohli dostať, že keď ste náhodou filozof a hľadáte prácu, hej?
Tak ako celkom možno aj ako dobre ohodnotenú.
Normálne, že 8-hodinový denný režim filozofovania.
A len dumáte.
Tak... No nie, pozor, naši filozofi pracujú.
No to, sorry. A čo, tak ja viem, jediný, kto pracoval, bol Sisyphos, nie? Alebo zaujímavé to, na ktorom poschodí, ako vyzerajú, kde žijú, aké ich prostredí.
Mladí, starí.
A čo robia?
Čo robí ten filozof
vlastne? Vek stredný, my sme v spote, čo je cowork, takže nemajú svoju miestnosť, že nemáme miestnosť, toto je miestnosť pro filozofov, majú...
Kútik,
kde si môžu sadnúť, ale... Na tom je dôležitá tá etika, lebo filozofia je veľmi široký odbor a to, čo vlastne my využívame z tej filozofie, je etika. A etika akejkoľvek technológie, čiže máme v Kinite aj taký tím, ktorý sa volá etické hodnoty v technológiách, etika a hodnoty v technológiách a oni jednak aj pomáhajú firmám, čiže my sme vychovali, pomohli aj týchto filozofov dostať viac do podnikavosti. Máme úžasné šťastie, že Juro Podrovžek, ktorý tento tým vedie, už prišiel trocha ako podnikavý. Predstavte si.
Podnikavý filozof, to sa mi páči.
Podnikavý filozof. Predstavte si, že sme nahajerovali...
Nebáči, že toto skús zahrať v aktivitách.
Áno, podnikavý filozof.
No ale nie, ale vážne, my sme nahajerovali filozofa, ktorý už predtým robil vo firme. A to je úplne iný mindset, lebo on vie prepájať tieto dva svety.
A nie je to také, že komerčák filozof, že ostatní filozofi sa na neho pozerajú, fú,
to je komerčák. Áno, takto. Ostatní sa na ňo pozerajú, že taký aplikovaný.
Aha, aplikovaná filozofia.
To je nechutné. To keby mi niekto povedal, že som aplikovaná, tak sa ma to hlboko dotkne. No ale to je, tak to má byť, že tie bubliny musíme nejak prerážať, aby to začínalo dávať zmysel.
Oni chodia, oni dávajú také všelijaké otázky, hej, že odkiaľ máte tie dáta. A čo by sa stalo, keby váš systém nebol? A či ho potrebujete? Kto je s ním dotknutý?
Sú dosť otravní tí filozofi, nie?
No niekedy to tak aj. Môže vyzerať, ale je to veľmi dôležité.
Lebo?
No je to veľmi dôležité, pretože my tým technológiám ako ľudia potrebujeme dôverovať. Toto sa strašne podceňuje, že potom buď niektorí majú veľký záujem vyvolávať strach, a to sa robí strašne jednoducho dneska, či už s migrantami, alebo s kadekým, s umelou inteligenciou. Ale ono to tak nie je a my ju potrebujeme poznať, ale na druhej strane sú tam tie rizika a my si ich potrebujeme identifikovať, my ich potrebujeme vedieť, čiže my napríklad aj firmám pomáhame v tom, že robíme také etické vyhodnotenie ich produktov. A teraz to má dva veľké dôsledky. Jeden je, že oni vedia, že na čo sa majú zamerať, že čo je dôležité v tom ich produkte, ale zároveň my scitlivujeme tých ľudí, ktorí sú okolo. A to je strašne dôležité, že oni si začnú klásť otázky.
Niekedy, morálne, aj v tom biznise.
A niekedy je to ťažké pre ten biznis, lebo to musí ten šéf firmy potom ustať, lebo niektoré tie otázky môžu byť aj také celkom nepríjemné, lebo idú proti
biznisu.
Ako proti zárobku, hej,
dobre,
biznisu.
Takže kto dobrovoľne sa
dobrovoľne
prídu k vám, aby si nechali zauditovať v podstate nejakú svoju etickú, morálnu svoj kompas, my im poviete, trošku je to nakrivo, a oni povedia, no tak my asi teraz menej zarobíme.
My im úplne nepovieme, že je to nakrivo, my im viac, alebo tí filozofi im viac menej kladú otázky, oni si to analyzujú a oni si s tým musia niečo urobiť a neverili by ste, že je tu celkom dosť veľa firiem, ktorí to chcú.
A myslíš, že sa to mení? Že ich pribúda? Že, čo, ano, že určite, je to taký, určite. Že strach z podnikateľskej karmy?
Takto, že tie firmy prišli na to, že to je taká ďalšia vlna, že kedysi, keď boli softverové systémy dávno, tak stačilo niečo urobiť, čo niečo vyplulo. Potom prišla taká éra, že UX, ako user experience, že používateľský zážitok, že musí to pekne vyzerať.
Uh-huh, musí to pekne hrať.
A teraz práve prichádza, že ľudia tomu musia dôverovať a musí to odrážať nejaké hodnoty, že okay. veľa ľuďom na tom záleží a tie firmy to pochopili, ako znútra z firmy, aj zvonka z firmy a že teda dobre môžem musím zarobiť, ale musím dávať pozor aj na toto.
Čiže, pardon, len to uzavriem, že v konečnom dôsledku to je aj biznisovo prospešné, lebo
určite.
V konečnom dôsledku
môžu mať aj viac zákazníkov,
ktorí na týchto hodnotách bazírujú.
Tak.
Aha. Akože ja som v tomto trošku taký skeptik, lebo ja mám taký pocit, že a vlastne história nám to trošku aj ukazuje, aj posledných 20 rokov nám to jednoznačne ukazuje, že kdekoľvek prišli nové technológie a tie myšlienky na úvod boli veľmi vznešené a všetci vlastne v Silicon Valley išli spájať svet a prepájať svet a proste všetko to bude senzačné a ten Facebook bude taký komunikačný nástroj úžasný, že vlastne, že strašne to prepálili, že tú šancu to naozaj zregulovať a dať to presne toto, čo si teraz hovorila, že fakt sa na to pozrieť filozoficky, kriticky.
Prepažite, čo skočím, ja som, neviem, sme sa tu stretli teda filozofi, ja som tu zase ten, možno ten nihilista, hej, ale napriek tomu, keď vznikal Facebook, bol tam nejaký filozof, ktorý povedal, no ale pozor na tieto veci. Nebol.
No,
a to je problém.
No, počkaj, ja si myslím, že veľa ľudí, boli určite ľudia,
ktorí... Chod sa kľudne prejsť, Mária, my sa tu...
ktorí akože Zuckerberga upozorňovali, že čo keď náhodou, čo keď, hej, že keď sa spustí Facebook Live, čo keď tam niekto spácha samovraždu, hej?
Alebo že tam ľudia budú skákať.
Počkaj, ešte vieš, že stále mám pocit, že tieto myšlienky sú super a ja s tým úplne súhlasím, ale ja mám pocit, že v týchto priemysloch a biznisoch v konečnom dôsledku vždy vyhrávajú peniaze a zisk.
No a skús to teraz obhájiť, lebo teraz si práve hovorila, že to má inú tendenciu.
Tie peniaze a zisk budú vždycky na prvom mieste, ale tento druhé miesto, respektíve ťažko povedať, že ktoré je prvé, druhé. Ja som presvedčená, že je tu dosť veľa biznisov, kde to chcú mať vyvážené. A ani nemá, že čo je prvé, čo je druhé, no lebo veď musia aj nejakým spôsobom zarobiť, ale chcú zarobiť tak, aby nespôsobovali škodu. Ten prúser je vtedy, alebo ten problém je vtedy, keď sa tá technológia tak divoko rozvinie a vieš, už keď ti za noc pribudne 13 miliónov dolárov, miliard, pardon, tak to sa strašne ťažko, že my ľudia nie sme voči tomuto odolní. Čiže,
áno, že ako...
Práve preto ja si myslím, že na jednej strane ja som na strane toho biznisu, že tie regulácie vždycky brzdia ten biznis. Ale na druhej strane, keď sa to nerobí od začiatku aspoň v nejakej miere, tak potom to presne takto vystrelí, lebo keď nie je, absolútne sa nad tým ani len nezamýšľame. Čiže ja si myslím, že to nevyriešime nikdy. Celý svet sú samé paradoxy. Noc je deň, je jedno, druhé, ale potrebujeme to vyvažovať viacej.
Že vlastne Európa je vlastne oveľa viac za reguláciu ako Spojené štáty. Spojené štáty sú proste prísť a proste biznisovo to riešiť a vlastne tie dôsledky riešiť až vlastne potom. Potom zase Európa sa ocitá, že je vlastne najpomalší hráč zo všetkých, lebo my máme proste tónu regulácie a Čína, Amerika na to úplne dlabú a je im to jedno a preto tak napredujú. Že vlastne kde to tak namiešať správne, či tá regulácia, či ten náš európsky postoj v tomto... Počkaj, že či tento náš európsky postoj je dobrý a či budeme konkurencieschopní voči týmto divochom, či už z Ázie alebo zo Spojených štátov.
On je dobrý...
Prepač, moji azijskí predkovia sa neurazili. Alebo už za slovo divoch podotýka.
No, pardon, tak nadnesene, hej.
On je dobrý v tej podstate a vždycky na Slovensku sme v tom úplne majstri. Povymýšľame všeličo potom, keď to máme implementovať, už to nejde úplne. Čiže nakoniec ani nevieme, ako to budeme implementovať všetko, lebo v tej regulácii, tak ako je ona teraz nadefinovaná, je veľa vecí celkom nejasných a oni sa môžu posunúť na jednu stranu aj na druhú stranu, čiže môže to byť priviazané aj veľmi, aj málo, ale to nikto zatiaľ netuší. A tá neistota je pre ten biznis možno ešte horšia, ako to, že ako sa to na konci dňa priviaže. No, ale
bude to zaujímavé to sledovať.
No, ale sme sa, akože,
10 rokov, určite, no.
Sme sa pekne rozpustili. Ja som taký zhrňač, lebo ja si hovorím, kebyže toto počúvam rádiu, tak mám občas už taký zmetok, ale rozumiem tomu tak, že tak ako sa technológie rozbehli, napríklad aj tie sociálne siete, zabudli k tomu pribaliť nejaký ten etický, morálny pohľad, ten filozofický.
Nejakú reguláciu,
takú tú hodnotovú. Tak teraz sa to vlastne dobieha, že vlastne aj vďaka vášmu inštitútu sa to začína spájať, že OK, máme tu inovácie, máme tu AI, ale poďme sa na to pozrieť z toho morálneho, etického hľadiska. Firmy na to počúvajú, čiže povedzme, že sa to dobieha, že niekde máme tu nádej.
Áno, pomáhame tomu, aby sme sa tam dostali. A my napríklad robíme aj iné veci, napríklad vyrábame takú platformu, ktorá nám pomôže auditovať sociálne siete. Čiže pozerať sa, robiť štúdie na tých sociálnych sieťach, ako napríklad oni skresľujú informácie. Že, že ja tam prídem a on ma hneď posunie do nejakej bubliny a či to urobí tak, že bez nejakého skreslenia, alebo ma hneď posunie či už do dezinfoscény, alebo doprava, doľava v politike, alebo k niečomu. A to je veľmi dôležité, lebo ľudia potrebujú vidieť, čo sa tam deje.
My čo sa s nimi deje vlastne.
Aj čo sa s nimi deje. Čiže my sa to snažíme zexplicitniť.
Áno, áno. A potom je už dôležité, že či to chceme my ľudia vlastne počuť, lebo niekedy mám skúsenosť, že priniesieš zatažku argumentov a potom je také, že man in black, dovidenia a poďme na Facebook písať. No ale dobre, to sú aj toto filozofovanie. Poďme sa ešte baviť o morálke, o takýchto veciach, lebo my sme tri morálne kompasy, ktoré tu sedia a ešte si dáme jeden vstup.
Áno, sorry.
Prepáč, hovor.
Nie, že dáme si ešte jeden vstup. Je strašne veľa tém, ktoré by sme mohli fakt akože do polnoci rozoberať, lebo sú to veci, ktoré nás trápia aj kvôli tomu, že fakt to o 10 rokov budeme musieť riešiť. A keď sa
teraz
to riešime.
Ale to je to, že vieš, že keď sa teraz vydáme zlým smerom, tak to, že sme sa vydali pri Facebooku zlým smerom, tak je teraz jasné. A keď sa vydáme zlým smerom, tak o 10 rokov, keď AI bude naozaj akože nástroj ako brutálny, tak to bude hrozne ťažko to zregulovať.
No ako ten najväčší problém je naozaj, to nie je, že len Facebook, ale to sú tie oblasti, kde vlastne tie systémy manipulujú s nami, tak, s ľuďmi.
Presne.
A oni, to není tak, že to sú tam tí blbí, ktorí sa nechajú ovplyvniť. To je tak, že dnes, ako ja sa seba považujem za celkom edukovaného človeka v tejto oblasti, lebo robím 20 plus rokov výskum v tejto oblasti a napriek tomu aj mňa to veľmi jednoducho oklame. Za 2-3 roky už nebude nikto vedieť rozlíšiť, ktorý obrázok bol generovaný, ktorý text bol generovaný, možno na nejakom dlhom texte áno. Čiže my budeme musieť naozaj rozmýšľať nad tým, že ako úplne inak komunikovať a zdieľať informácie, lebo toto presne nefungová. A to není o tom, že niekto je hlúpy, lebo uveril. To vôbec nie je
jasné.
Všetkým nám to hrozí. Minule som sa rozprávala s jednou vedkyňou, ktorá práve toto skúma, hovorí, že na oboch stranách máme rovnaký sklon veriť dezinformáciám. Všetko závisí len od našej extrémnosti vo vychýlení. A tam sme na tom úplne rovnako. Ale zase ja musím povedať, že ja som videla včera na Instagrame také video, že bol záber na panvicu, tam boli dve volské oka a oni sa zrazu zmenili na kuriatka. Takže to bola AI. Bola podľa mňa AI.
Včera som videl Gordona Ramseyho, ako šialene pobehuje po svojej kuchyni a všetko vylieva a všelijaké. A zrazu sa z tej praženice stal pelikán.
Tak to bola asi tiež AI, nie?
Toto nie.
Ja som si dala aj LSD, takže teraz neviem vlastne.
Len ideš k lekárovi.
Nejdem.
Keď pôjdeš, keď náhodou pôjdeš k lekárovi a pôjdeš na to CT-čko alebo na nejaké vyšetrenie, tak tam je tiež kopu AI.
No,
čiže my keď sa budeme chcieť zbaviť AI, nechcem, tak sa zbavíme aj tohto.
Nie, pozor.
Ale my sa nechceme zbaviť.
Nie, ja som za to, akože pozor, nám ľuďom taká nejaká sebavláda vôbec nevyšla. Nech to pokojne prevezme. Horšie ako u ľudí, ako pod vedením ľudí to asi nebude.
Asi áno.
Takže toľko môj odkaz.
Lebo je to hlúpe.
Okay.
Zatiaľ. Bavili sme sa o umelej inteligencii, ale tá hrozba je všeobecná umelá inteligencia. Hej, taká tá
je slovo hrozba dobre spájať s tou umelou inteligenciou? Teda je len doplňujúca otázka.
Ja si úplne nemyslím. Ja by som spájala hrozbu skôr s ľuďmi, lebo tí ľudia s tým robia a tí ľudia to nakoniec spôsobujú.
Dobre, ale príde moment, kedy nebudú ľudia s tým robiť, nie? Že bude umelá inteligencia robiť sama na seba a ona si dizajnuje svoju umelú inteligenciu.
Ja sama.
To sú také predstavy, ale podľa mňa zatiaľ máme ešte od toho celkom ďaleko.
Hej, že pri tej všeobecnej inteligencii máme stále, vy ako vedkyňa, lebo vy v tom asi nemáte nejaké prachy.
Začal si vykať.
Vy ako inštitút, v tom nemáte, že prachy a teraz akože ide nám o zisk, vám ide o vedu, že v tej všeobecnej inteligencii ešte sme v plienkach.
Ja si myslím, že tá inteligencia, ktorá je dneska, tie metódy, ktoré sú, aj keď sa nám to zdá také veľmi blížiace sa, lebo sa vieme rozprávať s tými
chatbotami
a zdá sa nám, ako keby boli super inteligentné, ale oni len vedia super dobre na základe tých štatistických prepojení, ktoré tam majú, skladať slova do vety a absolútne nerozumejú tomu, čo tam je, aj keď to vyzerá takto, čiže to absolútne nehrozí a zároveň to má takú extrémnu spotrebu energie, že neviem, kde by si, keby sme už teda antropomorfizovali tú umelú inteligenciu, znamená, že by sme ju polúčtili, tak neviem, kde by si zobrala tú energiu to, aby sa mohla ďalej trénovať, dotrénovať a tak ďalej, čiže tá technológia je super na to, aby sme všeličo možné s ňou vedeli robiť, ale určite nie na to, aby nás tu išla ovládnuť.
Akože ja by som sa priamo,
nie cez ľudí.
Ale akože pri tej energii by som sa až tak toho neobával, lebo vlastne každá veľká firma, ktorá sa venuje AI, tak sa...
Má generátor.
Venujú pozor, vlastne Slovensko... energetickej akože otázke, hej, typu, ja neviem, Bill Gates má tiež akože TerraPower, tú spoločnosť, kde proste...
Bill Gates má, ale napríklad na Slovensku zatiaľ nevieme natrenovať taký naozaj úplne veľký model. Hej, takže...
Ale keď to tak nejak zovšeobecníme, tak týmto asi ľudstvo prechádza stále, že príde niečo nové a sa toho tak nejak zlakneme, že prišiel televízor, ľudia už nebudú čítať. A dokonca, keď prišli knihy, tak som počula teraz jedného odborníka z toho digitálneho sveta, že keď prišli knihy, že Gutenberg vysypal písmenka a išla knihtlač, tak normálne sa začalo hovoriť, že ľudia ohlúpnú kvôli knihám, lebo si už nič nebudú pamätať. Že budú všetko si budeš vedieť dočítať. Hej? Čiže vlastne všetkého nového sa bojíme. Slováci sa 100 rokov báli zemiaku. Hej? Teraz majú z neho národné jedlo. Takže možno, že budeme mať o 100 rokov.
Keď prišiel Gutenberg s knihtlačou, vieš, čo bola najpredávanejšia knižka, keď prišiel s knihtlačou?
Nejaká Evitovka.
No dajte, no. Maji, čo si myslíš? Najpredávanejšia knižka vtedy. Prišiel Gutenberg, dajme...
Aj to predávali?
V prvých 10 rokoch, keď Gutenberg prišiel s knihtlačou, začne sa tlačiť knihy.
Tak ty povieme si, že Biblia, nie?
No, tak Trd barani.
Čo?
Kladivo na čarodejnice.
Aha.
A tu už máš vlastne reálne tie dezinformácie.
Vlastne prvá dezinformácia
išla. Bola kladivo na čarodejnice.
Vieš, to, čo je iné...
Že to ľudstvo je nepoučiteľné vlastne.
To, čo je iné v tej umelej inteligencii, je, že je to má obrovskú rýchlosť, významne inú, ako bola doteraz, a obrovský rozsah, že teraz vo všetkých odvetviach každý v tom je, a potom je tam jedna taká nepríjemná vec, že tá umelá, tie technológie, ktoré sme mali, boli o mnoho viacej predikovateľné, aj sú. Že síce aj to lietadlo občas padne, ale dobre vieme, pokazila sa tam táto súčiastka úplne konkrétna, vieme to zanalyzovať a vieme, že sme ho postavili, vieme, aké má vlastnosti, ale tie umelé systémy, ktoré teraz vyrábame, my vlastne nevieme úplne všetky ich vlastnosti a v tom je to také niekedy aj tajomné a preto sa toho aj bojíme.
Ale chcela som tým vlastne povedať, že vlastne vždy je ten strach nejakou súčasťou toho.
Určite, 100%.
A historicky sa potvrdilo, že sa asi až tak báť netreba.
No
nie,
ale
že?
Vždycky sú tam, vieš, je to nepríjemné, že vždy sa tam pritom narobia nejaké škody.
Áno, aj,
že to, tomu sa nevieme vyhnúť. Že predstaviť si, že budeme tu mať novú technológiu a nič sa nestane, to tiež nejde. Len problém je, aby tie škody neboli priveľké.
A lebo si myslím, že vlastne teraz s touto technológiou sa najviac prispôsobujeme, alebo pripomíname, akože, že máme tu najbožskejšiu technológiu teraz.
No pre mňa je najhoršie to, že tá technológia naozaj dokáže rozpoznávať signály od nás, ktoré sú vlastne emócie o mnoho lepšie ako ľudia.
Aha.
A tým pádom vie pre nás pripravovať personalizované, osobné veci tak, že
si
naozaj skoro nikto nevie tomu odolať. A toto je, pokiaľ si nezačneme dávať naozaj na to pozor, tak...
Tak je potom možno asi aj dobre, aby sme my začali viacej, povedzme, pracovať so svojimi emóciami, aby sme aj seba poznali, lebo ja mám niekedy dojem, že sme tak neznali svojho vnútorného sveta, že nás hociaká AI za 2 minúty prekúkne a zbali.
No určite, a hodíte tam vecičku, ktorá ťa ukludní, ešte viac rozhodní, alebo čokoľvek. A, čiže to poznať sám seba, ale zároveň aj vedieť, rozpoznávať tie informácie, alebo si povedať, že dobre, iba to berem, čítam, ale nebudem všetkému veriť na prvý krát, tak to je podľa mňa dneska najzasadnejšia zručnosť.
A je to, podľa mňa z roka na rok ťažšie a ťažšie.
Hej, a je to ťažké pre všetkých.
To je brutálne.
A vy máte napríklad aj v tom inštitúte, dobre, aby sme to tak oddelili, máte lebo teraz jedáleň, tackareň, nie.
Jedáleň, nie, to je kovork, tam je šeličo.
Nie,
aj ceruzky, aj pera.
Nie, chcela som sa len opýtať, že sme teraz prešli do takých tých filozoficko-morálno-etických, čo je určite dôležité a je to asi aj pre posluchača zrozumiteľné. Potom máte konkrétne projekty, ktoré pomáhajú technologicky rozvíjať záležitosti. Ale či sa napríklad zaoberáte aj takými vecami, ako tie technológie vplývajú aj na, ja neviem, mladých ľudí, sociálne siete a takéto záležitosti?
Toto nerobíme, ale máme projekty, kde sú sociológovia, psychológovia aj iné disciplíny a oni to robia v tom projekte. Čiže výskumníci v Kempelenovom inštitúte sú vystavení nielen filozofom, právnikom, ale aj takýmto. Je to úžasné, to vôbec nie sú žiadni chudáci. Je to, ono to troška spomaluje, lebo potom lebo veľa otázok si kladiete, musíte sa pozerať na mnoho vecí, ale je to úžasné a práve preto sú tie medzinárodné projekty perfektné, lebo to vlastne fakticky skoro zadarmo dostanete peniaze, dostanete projekt a vy zrazu ste nakontaktovaní. My máme už dneska projekty s viac ako 50 krajinami v Európe aj ďalej, čiže to je super.
A dáva ti to takú nádej, že ideme niekde akože aj dobrým smerom?
Ja si myslím, že áno, lebo začíname celkom silno spolupracovať aj s univerzitami a aj na univerzitách máme strašne veľa aj na Slovenskej akadémii vied veľmi šikovných ľudí. Ten hlavný problém, ktorý majú alebo máme, že máme veľa takých, jak to poviem, že zápecníkov. Oni síce makajú, pracujú, ale nie sú aktívni a neukazujú sa.
Akože mladí ľudia?
Áno, celkovo. Okay. Alebo potom nám odchádzajú preč. Čiže napríklad jednu vec, ktorú v Kempelenovom inštitúte robíme, že sa snažíme
im zobrať pasy.
Nie, nech tam pekne sú, ale nech nám troška zo svojich znalostí, ktoré sa tam naučili, lebo niečo, akože treba chodiť do zahraničia.
A napríklad sa vrátiť, slovenské univerzity dostatočne pripravujú podľa vás, napríklad podľa teba, študentov na prácu napríklad na AI?
Je to veľmi individuálne. Okay. Máme naozaj, že super ľudí aj na viacerých univerzitách, ktoré by som mohla menovať a odtiaľ vychádzajú úžasní študenti. To je aj super. Vidno, oni potom idú do zahraničia a sú tam medzi najlepšími.
Okay.
Tak ich niečo museli naučiť.
Tak to je dobré, to je super.
Ale ako si aj povedala, že keď si tie otázky kladiete pri akomkoľvek nejakom projekte a spomaluje to, lebo si kladiete morálne, etické otázky, tak ale to spomalenie je dobré, lebo inak by ste sa rozbehli a potom niekde narazíme. Tak ako sme narazili s tým Facebookom. Takže keď niečo pomalšie, neznamená to, že to je zlé, že jednoducho to v čase podlieha správnej nejakej kritike, ktorá...
Určite. Spomalenie je za mňa najlepšia cesta k rýchlosti.
No. Inak to je pekné.
Ja sa kvôli tomu to naučím vyšívať a do utierky.
No inak ja som štrikovala kedysi.
Ale to, čo si veľmi dobre povedala, aj ty si to veľmi dobre, Adel, akože prepojili ste to perfektne, lebo keď napríklad vznikal Facebook, tak oni mali v tom svojom space, kde v tých svojich kanceláriach mali také heslo, že move fast, pohybuj sa rýchlo a break things. A vlastne ako, že tou rýchlosťou musíme prebiť všetko.
Aha,
vieš, no, keď robíš
a je
niečo,
to tu.
A je, vidíš, a je to úplne iná mantra, ktorú hovoríš ty, že vlastne spomalme na to, aby sme v konečnom dôsledku zrýchlili.
No veď to máš ako maratón, keď začneš na začiatku rýchlo bežať, tak to prepališ.
A môžeme ešte nakoniec sa opýtať, teda keď hovoríme a občas sa skloňujeme.
Nevadí, tak chceli sme to peknými myšlienkami a už ne, aj už ideš.
Dobre.
Ne, poď, povedz. Spýtaj sa.
Že to ocenenie je konkrétne za niečo alebo celkovo za fungovanie Kempelenovho inštitútu inteligentných technológií?
To ocenenie, ja aspoň ja teda verím tomu, že aj to, čo tam mám napísané na tom diplome, je za moju vedeckú prácu.
Aha.
A ten Kempelenový inštitút samozrejme k tomu veľmi silno patrí, lebo je to jeden z výsledkov, pretože si myslím, že vedci by nemali len skúmať, ale mali by sa pozerať aj širšie. Nakoniec veď aj učíme študentov a ten Kempelenový inštitút je krásny príklad, ale fakticky ide o ten výskum, ktorý som ja nakoniec... Už mám celkom dosť rokov. Uh-huh. Dosť veľa rokov robila. No ja som skončila školu, keď bola nežná revolúcia, takže si to vie každý vyratať vysokú.
Aha. Ale tak ďakujeme, že si priniesla tú revolúciu. Lebo to študenti donesli, vieš?
Ja som bola tak na rozhraní, lebo som skončila školu a som zrovna prešla za katedru.
Aha. No nič, ale také, keď... Ale mne sa na tomto, akože čo si ja beriem z tohto rozhovoru, že mám taký hrejivý pocit z toho, že biznis, nové technológie, aj vďaka vám sa prepájajú s nejakými etickými a morálnymi otázkami. Že už to nie je také, že chlapci, poďme hocičo, nejak to s igelitkami vyriešime potom a s kešom a to ďalej, ale že poďme si klásť aj nejaké dlhodobejšie otázky.
Akože je to super, ale väčšina sveta je je naopak.
Ale nemyslím si.
Nemyslím si to.
Okay.
Možno len o nich tak nevieme, ale to je vo všetkých oblastiach, aj v médiách, aj všade, že keď sa to tak nejak bude držať, tak to bude asi fajn.
Držíme palce, ja práve, že som akože na tvojej strane, hej? Ja
len... No veď preto sme, aby sme to ešte viac rozšírili.
Nie môj sedliacký rozum, ale že pravda je niekde uprostred.
Adel, ty si AI. Toto by povedalo ChatGPT. Veľmi dobre. Hej.
Pravda je niekde moje obľúbené.
Trd baranie je uprostred.
No ale veď to máš tak, že vždy je dobre byť good enough, čiže dosť dobrý, nepotrebuješ byť.
Áno, najlepší.
Potrebuješ len taký dobrý, ako treba na danú vec.
Áno, tak si nejako stredne.
Keď sa snažíš byť, mať všetko, tak nakoniec nemáš nič.
Ježiš, to je toľko myšlienok, wow. Ja už asi nevládzem.
Počkaj, ja štrikujem. Leben und leben lassen.
Môžeš na záver povedať niečo primitívne, prosím, aby sme to tak vyvážili.
Alebo aspoň si grgni, ale... Nie.
Je absolútne primitívne je to, že sa tu s vami strašne dobre cítim.
To nám ešte žiaden host nikdy nepovedal. Je to s vami tak primitívne, že je to také zábavné.
Ale tu je totiž vždy aj vypnutá klíma, tu my už sa tak aj potíme, už vlastne je to také pyžmo.
Mária Bieliková bola s nami. Ďakujeme veľmi pekne, že sme mohli pokecať o AI a teším, ja si odnášam to, že sú na Slovensku absolventi slovenských univerzít, ktorí sú schopní ísť do sveta a svojimi vedomosťami prinášať blahobyt a prospech aj niekde inde.
A potom sa vrátiť na Slovensku.
To je dôležité.
Ja si odnášam asi všetko. Vy si to prosím vás ešte preneste aj do podcastovej verzie, pretože si tento rozhovor, ktorý by len tak vyfúčal a už sa nevrátil, sa dostáva do podcastovej verzie, takže už od zajtra nás môžete počúvať stále dokola.
Kdekoľvek počúvate podcasty, iTunes, Spotify, Toldo, kdekoľvek, voláme sa Adela a Saifa, budeme tu opäť aj o týždeň v premiére v piatok a potom hocikedy ako podcast. Všetko dobré, ahojte.
Ahoj.
Ahoj.
Počúvate Fan Rádio v podcastoch.